știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
În minutele care ne stau la dispoziție vom vorbi despre unitatea creștinilor și despre Biblie, iar acest subiect ne este furnizat de site-ul oficial al Bisericii Catolice, catolica.ro. Iată, Papa Francisc, în săptămâna dedicată rugăciunii pentru unitatea creștinilor, el a făcut câteva declarații, desigur, în predica sa. Dați-mi voie să citesc. Rugăciunea noastră pentru unitate este o umilă, dar încrezătoare participare la rugăciunea Domnului, care a promis că fiecare rugăciune făcută în numele Său va fi ascultată de Tatăl. Pontiful ne-a invitat să ne întrebăm fiecare dacă ne rugăm pentru unitate. Cum se vede lumea religioasă azi, dincolo de faptul că va fi mai catolică, dar prin subiectul pe care urmează să-l comentăm?
Se vede bine ce se vede. Și, dincolo de ceea ce se vede, trebuie să și gândim la semnificația celor care se văd. Dorința aceasta de unitate e una biblică, da?
Da.
Mântuitorul însuși a dorit lucrul acesta. Modul în care se gândește realizarea acestei unități însă merită o discuție extinsă.
Haideți să mai citim din discursul Papei. Este voința lui Iisus însă, dacă trecem în revistă intențiile pentru care ne rugăm, probabil că ne vom da seama că ne-am rugat puțin, poate că niciodată, pentru unitatea creștinilor. Totuși de ea depinde credința lumii. De fapt, Domnul a cerut unitatea dintre noi pentru ca lumea să creadă. Lumea nu va crede pentru că o vom convinge cu argumente bune. Lumea nu va crede pentru că o vom convinge cu argumente bune, ci dacă vom mărturisi iubirea care ne unește și ne face apropiați de toți.
Da, absolut.
Sunteți de acord.
Corect. Doar că, repet, rugăciunea Domnului Hristos n-a fost limitată la creștini. Aici Papa vorbește despre unitatea creștinilor, ci toți, referindu-se la întreaga omenire. Pentru că atunci când citesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 3 cu versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu afirmă că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, deci nu creștinătatea, care între noi fi vorba încă nu exista la momentul acela. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, oricine, asta este universalul absolut, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci sensul unității pe care Mântuitorul îl viza era unul atot cuprinzător pentru întreaga omenire, pentru că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu și toți au nevoie de mântuire.
Dacă faceți o radiografie a unității creștinilor, cam cum ar arăta?
Păi arată lipsă de unitate totală, din ce în ce mai multă. Pe de o parte.
Din ce în ce mai mult, dar de ce?
Păi cauzele sunt multiple și acoperă toată istoria creștinătății. Din primul secol au început să apară diferențe și vorbim despre mișcări schismatice, s-a pus sub semnul întrebării natura Domnului Hristos, natura umană, natura divină, s-a pus sub semnul întrebării Trinitatea, s-au pus sub semnul întrebării multe. Și apoi, pe măsură ce timpul a trecut, diferențele s-au înmulțit, Marea Schismă de la 1054, Reforma care produce iarăși o separare și de atunci fel de fel de elemente care dispersează practic lumea creștină.
Deci doctrina, să înțelegem.
Doctrina, este cea practicile religioase, stilul de
au aruncat
de
în aer unitatea aceasta, da, între creștini.
Da.
Interesant că Papa Francisc admite că în ultimele decenii s-au făcut pași importanți și a subliniat chiar că trebuie perseverat în iubire și în rugăciune, fără descurajare și fără întrerupere. Da, deci el vede totuși în ultimii ani că s-ar fi întâmplat și s-ar fi rescris cumva altfel ideea aceasta a unității. Cel puțin așa o percepe papa.
Mișcarea ecumenică a făcut pași înainte, dar mișcarea ecumenică nu este acea unitate pe care a clamat-o Mântuitorul, ci este o unitate de tip politic, cu bune intenții, cu rezultate discutabile până acum. Sunt niște pași făcuți, sunt niște participări comune la slujbe, sunt niște întâlniri de discuții ale teologilor, ale decidenților din diverse ramuri ale creștinismului, dar în substrat și în ultimă instanță, ecumenismul actual, cel despre care vorbește papa, este de tipul acesta, simplu așa și frust spus. Toate bisericile trebuie să se întoarcă la biserica mamă. Punct. Ăsta este fundamentul. Cum anume? Da, suntem flexibili să facem pași, să... Uite că noi ne-am împăcat cu luteranii, uite că, de exemplu, noi l-am declarat pe Luther doctor al bisericii, asta fiind un pas în drumul beatificării și al trecerii lui în rândul sfinților, care o să facă sau nu contează. Ținem liturghii comune, avem o săptămână de rugăciune comună, cum e știrea noastră. Da, în sensul acesta s-au făcut pași. În ce măsură însă pașii aceștia conduc la o unitate în Hristos? Aici este mult de discutat și mult de văzut. Și, pe de altă parte, nici nu trebuie mult să te uiți, te poți uita ce se întâmplă în societate, în societatea creștină. Cam care este influența acestui demers spre unitate care ar fi făcut pași importanți?
Papa crede că este o chestiune de prejudecăți, de modul în care îl vedem pe celălalt ca frate în Hristos. Dacă n-am avea prejudecăți, ar fi totul mult mai simplu. El rezumă ca răspuns, practic, la lipsa de unitate, exact existența prejudecăților. Și dacă am rezolvat problema prejudecăților, ne-ar fi mult mai ușor.
Ar fi destul de simplu dacă ar fi doar atât. Asigur că prejudecățile sunt complicate și greu de surmontat. Dar nu-i doar atât, că nu-i vorba de prejudecățile noastre, adică de simple păreri, percepții ale noastre cu privire la ceilalți.
Păi nu, că prejudecata este o barieră între frați și surori de confesiuni diferite.
Păi da.
Pentru că dacă dăm la o parte, ar exista doar dragostea între
noi.
Nu
e adevărat. Nu e adevărat, că dacă dăm deoparte prejudecățile, ajungem la realități. Și realitățile astea sunt niște lucruri care nu țin de percepția noastră unii față de alții, ci țin de ce spune Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu spune să nu te închini chipurilor și fratele meu pe care îl iubesc și n-am prejudecăți împotriva lui face lucrul acesta, noi ne vom iubi, dar nu ne vom uni niciodată, pentru că e complicat să ne unim având în vedere că unul crede într-un fel și altul crede în alt fel. Și asta nu e o chestiune de prejudecată, că eu presupun.
Dați-mi voi să citesc din tema susținută de Papa Francis. El spune: rădăcina comuniunii este iubirea lui Hristos, care ne face să depășim prejudecățile pentru a vedea în celălalt un frate și o soră care trebuie iubiți mereu. Atunci descoperim că și creștinii de alte confesiuni, cu tradițiile lor, cu istoria lor, sunt daruri ale lui Dumnezeu, sunt daruri prezente în teritoriile comunităților noastre diecezane și parohiale. Să începem să ne rugăm pentru ei și, când este posibil, cu ei. Astfel vom învăța să iubim și să-i apreciăm.
Da, e un ton paternalist care pornește de la o idee care se susține, și anume că suntem frați cu toții, că trebuie să ne iubim unii pe alții. Dar,
și la asta ar consta unitatea.
Nu, pentru că zice în continuare și să ne rugăm pentru ei și când este posibil cu ei. De ce când este posibil? Pentru că suntem degrevați. suntem grevați de tradițiile lor, care sunt altele decât ale noastre, de istoria lor, care e alta decât a noastră. Și apropo, istoria lor și cu a noastră a fost una sângeroasă de-a lungul secolelor și foarte complicat să se uite lucrul ăsta. Sunt daruri ale lui Dumnezeu. Da, asta e adevărul. Mie îmi place să analizez discursurile astea, că sunt foarte bine făcute din punct de vedere stilistic și conceptual privitor la ideile pe care le propagă. Dar asta este politică. Singura unitate care poate fi realizată este pe baza și împrejurul adevărului lui Dumnezeu. Dacă nu se realizează unitatea pe această bază, adevărului lui Dumnezeu, nu pe baza tradiției istorice, tradiție, istoria, trebuie să ținem cont de ele. Sunt circumstanțe. Dar unitatea nu se realizează printr-un sincretism al tradițiilor, printr-o uitare istoriei sau printr-o iertare generalizată. Singura bază, cea despre care vorbește Mântuitorul, este pe adevăr și împrejurul adevărului lui Dumnezeu. Asta însemnând pe temelia pusă odată pentru totdeauna de Iisus Hristos și de apostoli și pe puterea lui Dumnezeu.
Ar fi realizabil, ar fi realizabil sau da. E utopic? Vorbim ca să vorbim despre unitate, nu, pentru că oricum este utopic. Nu?
Este realizabil și se va realiza prin puterea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou, când păcatul și toată istoria
va dispărea. Vorbim despre unitate aici, pe pământ, între creștini.
Da, aici pe pământ, dar pe un pământ nou. În condițiile acestei societăți, în condițiile care există.
Deci sunt sceptici. Unitatea, nu putem vorbi despre unitate între creștini.
Nu sunt sceptic, sunt realist. Nu se va realiza niciodată. Pentru că lipsește acest fundament. Nu poți să ai unitate pe o diversitate de concepții. Nu poți să ai unitate pe o diversitate de doctrină. Nu poți să ai unitate pe o diversitate de adevăruri.
Haideți să vă dau o veste bună. Haideți să vă dau o veste bună. Din dorința Papei Francis, duminica a treia de peste an este dedicată Bibliei sau Cuvântului lui Dumnezeu.
Da, asta e o unitate pe care am mai salutat-o odată. Chit că au trebuit să treacă 2000 de ani până când să se ajungă la concluzia că totuși Cuvântul lui Dumnezeu este fundamentul și că Biblia este, trebuie să fie la dispoziția tuturor credincioșilor și că da, în consecință, ea merită, printre mulți sfinți și alte ceremonii, merită și ea o duminică din an. E un pas lăudabil.
Episcopul emerit de Iași și a luat foarte în serios această recomandare și predica sa din 24 ianuarie a reflectat, să spunem, această idee a prezenței Cuvântului lui Dumnezeu. Și în cuvântul de introducere, el a amintit de această recomandare pe care Papa a făcut-o tuturor episcopilor și preoților de a așeza în calendarul lor o duminică a Bibliei, fapt care a devenit o realitate deja în bisericile catolice. Da, și iată ce spune printr-o scrisoare apostolică, ne-a încredințat o datorie să celebrăm cuvântul Domnului într-o singură duminică.
Aici, într-o singură duminică, e nefericit spus, adică în aceeași duminică, nu într-o singură duminică îl celebrăm
de pe
și după aia...
Catolica.ro.
Da, mă refer la sensul ambigu.
În cadrul predicii s-au lămurit, se pare, două întrebări, ce este Biblia și care este importanța ei pentru cei care o citesc.
Ce este Biblia, oare?
Ce este?
Este singura temelie pentru doctrina creștină sau este alături de Sfânta Tradiție temelie pentru creștinism? Nu știu dacă acest aspect n-a fost abordat pentru că este sensibil. Dar încă o dată...
S-a dat un sens bun, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi oamenii.
Ok, dar nu uitați că bisericile istorice, în speță Biserica Romano-Catolică, pune pe același plan, ba puțin mai sus, tradiția și autoritatea papei, ceea ce este de discutat. Dar eu apreciez acest pas care a fost făcut de a recomanda și de a pune în mâna credincioșilor cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și oricine îl citește nu poate să nu beneficieze de această putere.
Biblia spune, discursul este importantă pentru că ne spune cine este și cum este Dumnezeu. Din ea descoperim că El este tolerant, plin de îndurare și răbdare, un Dumnezeu care vrea binele mereu și cu orice preț.
Da. Îmi place foarte mult că la ceremonii de felul acesta se spun lucruri extrem de frumoase, extrem de plăcute și cred în continuare că dacă se va merge în direcția asta, vor apărea surprize în înțelegerea oamenilor a Scripturii. Dacă oamenii vor pune mâna pe Biblie și o vor citi, vor înțelege și unii dintre ei se vor decide să își schimbe viața.
Așa cum și spune în discurs, Biblia este o carte despre convertire.
Da, Biblia este o carte despre convertire și Biblia este puterea lui Dumnezeu, că e cuvântul lui Dumnezeu. Când Ioan își începe Evanghelia prin celebrul prolog, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup, atunci vorbește nu doar despre Iisus Hristos, ci și despre Scriptură.
Și când Biserica Catolică spune să ne apropiem de Biblie și să o citim, cam ce am putea descoperi?
Am putea descoperi adevărul Scripturii, dar eu nu pot să nu remarc straneitatea acestui îndemn, după ce secole la rând Biblia a fost ținută departe de ochii credincioșilor, făcându-se o adevărată teologie, că e o carte prea sfântă, că nu poate fi înțeleasă. Apropo,
discursul se pare că s-a schimbat.
Parțial. Necesitatea ca textul Scripturii să fie înțeles corect a rămas dogma Bisericii Romano-Catolice. Și e necesar în continuare ca persoane avizate să explice Scriptura. Nu e suficient, pasul ăsta nu s-a făcut, nu este suficient doar ca un credincios să citească Biblia și cu asta basta, e nevoie de autoritatea bisericii care să explice ce a citit. Asta a rămas.
Bun, autoritatea bisericii care să explice și dacă explică, ce iese?
Iese ce vrea biserica.
Vai, este foarte grav ce spuneți.
Nu, dar asta e realitatea. Adică dacă biserica își arogă autoritatea de a explica Scriptura, o va explica așa cum o înțelege ea și așa cum trebuie să o armonizeze, că nu are cum să procedeze altfel, cu tradiția și cu istoria sa, a bisericii. Niciodată, una dintre bisericile istorice nu va putea să explice unui enoriaș că nu există suflet nemuritor. Pentru că asta ar însemna pur și simplu disoluția bisericii respective, care este clădită în mare parte pe cultul ăsta, al sfinților, al moaștelor, toate ritualurile care țin de nemurirea sufletului, de conceptul ăsta, care nu sunt biblice. Și aici este o mare problemă. Însă, repet, faptul că bisericile îndeamnă pe credincioși să citească Biblia este un pas enorm înainte.
Bun, este un pas enorm și mai ales, așa cum spuneam, și pentru Biserica Catolică, o duminică pusă deoparte pentru citirea Bibliei. Putem să salutăm această decizie.
Absolut.
Dar de ce oare numai o singură duminică o fi suficient? Este suficient?
Bun, acum să nu fim cărcotași. La calendarul extrem de aglomerat al Bisericii Romano-Catolice e un lucru notabil că s-a făcut loc Bibliei într-o duminică. Observați că nu într-o zi obișnuită de în săptămână, calendarul e foarte aglomerat. ci într-una din cele 52 de duminici. Dacă mai scazi Paștele, care e duminica, și alte sărbători din astea importante, atunci eu zic că e un pas important.
Bun, ce facem cu unitatea creștinilor, ce facem cu Biblia, cum le armonizăm, până la urmă să mergem pe buna credință a credinciosului care este interesat mai puțin de politica religioasă de care aminteați și ar trebui cel puțin și cred cu tărie că un om credincios este interesat direct de Dumnezeu.
Unitatea bisericilor nu se va realiza niciodată, dar unitatea creștinilor pornește, așa cum s-a menționat, și asta e corect, de la a da la o parte prejudecățile și de a ne iubi unii pe alții ca fiind noi cu toții copii ai lui Dumnezeu. Apoi, dacă prejudecățile sunt date la o parte și îl privesc și pe ălalt ca pe un copil al lui Dumnezeu, nu ca pe un eretic, nu pocăitul ăla, nu închinătorul ăla la icoane, nu, în sfârșit, barierele care există, ci îl privim ca egalul nostru, atunci ne vom putea apropia de Scriptură și de ce nu împreună să o deschidem, să ne rugăm aceluiași Dumnezeu să ne dea înțelepciune și Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi în citirea și înțelegerea Scripturii, fără să avem nevoie de o autoritate externă care să autentifice ceea ce noi, iluminați de Duhul Sfânt, am găsit în Scriptură. Și după ce am găsit și ne-am pus de acord, să facem asta. Și atunci unitatea va veni de la sine. Nu o unitate instituțională a bisericilor, ci o unitate a credincioșilor în Iisus Hristos.
Știți ce e complicat și poate fi de neînțeles? Un singur Dumnezeu, un singur Iisus Hristos, o singură Biblie și atât de multe confesiuni religioase,
da,
pe care, culmea, să le poți chema la unitate.
E principala slăbiciune a creștinismului și una dintre marile nenorociri pe care Satan a reușit să o realizeze de-a lungul istoriei astea de 2000 de ani.
Avem un răspuns? Ne putem aștepta la ceva sau lăsăm lucrurile așa, doar sperând când va veni Iisus, va pune ordine și vom ști de ce o singură carte și atât de multe religii?
Păi nu, fiecare dintre noi avem ceva de făcut. Fiecare creștin ar trebui să nu uite că el are o responsabilitate directă primită din partea lui Dumnezeu. Și responsabilitatea asta se adresează și bisericii, biserica aia pe care a întemeiat-o Iisus Hristos, nu cea devenitați creștinismul, dar se adresează fiecărui membru al bisericii. Și asta, mentalitatea asta ar trebui să ne cuprindă. Și anume, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici și botezați și învățați să păzească cum v-am poruncit eu. Și cred că...
În ce religie? În ce adevăr? Că de până la urmă nici nu-i... Da.
Tocmai vreau să spun că ar trebui început cu asta. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Cu partea de învățare ar trebui început. Și cu partea de exemplificare acestei învățări. Adică facerea de ucenici, asta înseamnă, uite la mine, fă ca mine, pentru că eu fac vorba lui Pavel. Vorba apostolilor. Vorba tuturor celor care l-au cunoscut pe Iisus Hristos. Pășiți pe urmele lui, că și eu pășesc pe urmele lui. Asta avem de făcut. Cât privește țelurile ecumenismului, să ne ocupăm noi de astea foarte practice și restul oricum nu se va întâmpla.
Deci răspunsul este Biblia și numai Biblia.
Da.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Valeriu Petrescu. Eu sunt Beatrice Lospan. Regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Împreună vă dorim numai bine.